Ήταν Αύγουστος του 1918 όταν γαλλικό υποβρύχιο βυθίστηκε στο θερμαϊκό κόλπο. 106 χρόνια μετά εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από την ομάδα του κ. Κώστα Θοκταρίδη, ιδιοκτήτη εταιρείας υποβρύχιων εργασιών και ερευνητή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοκταρίδη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του γαλλικού υποβρυχίου που βρέθηκε στο θερμαϊκό κόλπο και τη μέλη γενέστε βέβαια. Κύριε Θοκταρίδη, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Αυτό είναι ένα γαλλικό υποβρύχιο που κατασκευάστηκε το 1908. Είναι σχεδιασμός του Μαξίμ Λουμπεφ. Ένας πρωτοπόρος Γάλλος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί και ως ο πατέρας των υποβρυχίων, και σε αυτό το υποβρύχιο, αλλά και στη σειρά του, είχε εφαρμόσει καινοτομίες που για την εποχή του ήταν πολύ πρωτοποριακές. Δηλαδή είχε διπλό κήτος και διπλό προωστήριο σύστημα. Δηλαδή είχε και ατμό για την κίνηση, αλλά και συσσωρευτές, μπαταρίες. Εκείνη την εποχή, δηλαδή στην αρχή του 1908, φανταστείτε, τα περισσότερα υποβρύχια είχαν μόνο συσσωρευτές, τα πρώτα. Δηλαδή μόνο μπαταρίες. Οπότε ο Λουμπεφ έκανε αυτές τις καινοτομίες και είχε κάνει και ένα σύστημα ιδιαίτερο για την, στο σύστημα των τορπιλών, τέλος πάντων, που είναι περισσότερο στρατιωτικό και λιγότερο ιστορικό για την εποχή εκείνη.
Αυτό δεν το προστάτευσε από ό,τι φαίνεται και σε μεγάλο βαθμό από τη βύθιση. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς βυθίστηκε στο θερμαϊκό?
Βεβαίως. Τα ξημερώματα της 2 Αυγούστου 1918, το Φλωρέαλ έπλε με συνοδεία ενός αντιτορπιλικού γαλλικού, τον Μπαλίστε, και είχε αποκλέψει από τη Θεσσαλονίκη και είχε αρχικό προορισμό την Πάτρα. Ο καιρός ήταν καλός, ήταν νύχτα στην επιφάνεια και στα 400 περίπου μέτρα από το υποβρύχιο την ίδια στιγμή εισέπλε, ερχόταν δηλαδή, μια βρετανική ομάδα σκαφών, μια νεοπομπή δηλαδή, η οποία ήταν ένα ατμόπλοιο το Μάγδα, καθώς επίσης και ένα επίτακτο πλοίο, το Χαζέλ. Το Χαζέλ έκανε ελίγδυν στην ναυτική ορολογία, στο πολεμικό ναυτικό, λένε το ζιγ-ζακ. Και αυτός ο ελιγμός γίνεται κυρίως για την αποφυγή τορπιλικής επίθεσης από άλλο υποβρύχιο, δηλαδή από γερμανικό της εποχής, καθώς οι Άγγλοι και οι Γάλλοι εκείνη την εποχή ήταν οι σύμμαχοι. Οι εχθροί τους ήταν οι Γερμανοί. Οπότε στα πλαίσια του ζιγ-ζακ που έκανε και μην έχοντας δει καλά το οπτικά, δηλαδή τη μικρή σιλουέτα που είχε το υποβρύχιο, καθώς είχαν πολύ μικρή υπερκατασκευή εκείνη την εποχή τα υποβρύχια τα γαλλικά, δηλαδή τον πυργίσκο εννοώ, πέρασε στην ουσία από πάνω του, από το πλωραίο τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει με αυτό το ατύχημα μια ρηγμάτωση στο αφεκτικό του, στο εσωτερικό τμήμα του υποβρύχιου και εισρωή υδάτων.
Ναι.
Κανένας από το πλήρωμα του Φλωρεάλ, του γαλλικού υποβρυχίου, δεν έπαθε κάτι. Είχε 25 άτομα πλήρωμα, όλοι διασώθησαν από το συνοδό πλοίο, το αντιτροπιλικό. Και στη συνέχεια, επειδή η εισρωή υδάτων ήταν μεγάλης έκτασης και ενώ έγιναν ενέργειες διάσωσης του υποβρυχίου, αποφασίστηκε να γίνει η δημόρφωση προς την πλησιέστερη ακτή, που είναι το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Το Ποσίδι, ας πούμε, να ξέρετε πως τα εκεί.
Ναι.
Οπότε ξεκίνησε η ρημούλκηση, παρότι ήταν πάνω από 10 μίλια ανοιχτά, αλλά δυστυχώς η ταχύτητα εισρωής υδάτων ήταν μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσε το υποβρύχιο να αντιμετωπίσει και να κάνει ενέργειες ώστε να μην βυθιστεί, και τελικά βυθίστηκε, όπου παρέμεινε μέχρι και την συγκεκριμένη εποχή που το βρήκαμε.
Τώρα να έρθουμε, κύριε Θοκταρίδη, στο σήμερα. Δηλαδή, εσείς εντοπίζετε ένα ναυάγιο, ανατρέχετε ας πούμε στην ιστορία, πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία? Γιατί αυτό προφανώς για 106 χρόνια ήταν κάπως ξεχασμένο. Δεν είχαμε ακούσει εμείς, ναι, τουλάχιστον, που δεν ασχολούμαστε τίποτα.
Κοιτάξτε, επειδή ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει μεταξύ Γάλλων και Άγγλων, δεν ήταν ιδιαίτερο γνωστό στην ελληνική ναυτική ιστορία, πέραν από πολύ εξειδικευμένους κύκλους. Εμείς είχαμε ασχοληθεί και συγκεκριμένα με τον αγαπητό μου φίλο, τον Σπύρο τον Βουγγίδη, που είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και υποβρύχιος, όπου έχουμε μεγάλη αγάπη για την ναυτική ιστορία και ειδικά για τα υποβρύχια. Είχαμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στα κρατικά αρχεία της Βρετανίας, μεταξύ άλλων και για αυτή την υπόθεση, και έχοντας βρει τους πρωτογενείς φακέλους που διατηρούν οι Βρετανοί, καθότι έχουν μεγάλη αγάπη και αυτοί για την ναυτική του ιστορία και την προωθούν ιδιαίτερα, από εκεί αποσπάσαμε, ας πούμε, πληροφορίες, φωτογραφίσαμε δηλαδή τα πρωτότυπα έγγραφα, και το ίδιο κάναμε και με τα γαλλικά αρχεία. Ναι. Οπότε κάναμε μια σύγκριση αυτών των δύο πρωτογενών πηγών, όπου από αυτό προέκυψε ένας πλούσιος φάκελος με στοιχεία, τα οποία από το 2014 αξιοποιήσαμε και είχαμε έναν ανοιχτό φάκελο που λέγαμε ότι αν τύχει και βρεθούμε σε αυτή την περιοχή ποτέ, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το ψάξουμε. Όπερ και έγινε, μας δημιουργήθηκε μια επαγγελματική ευκαιρία να ψάξουμε να βρούμε μια αγκυροκαδένα ενός πλοίου με το ρομπότ σε κοντινή περιοχή. Οπότε το συνδυάσαμε φεύγοντας και αξιοποιώντας βεβαίως και τις τοπικές πληροφορίες από τους ψαράδες δηλαδή, της περιοχής. Επειδή εμείς δεν ψαρεύουμε, είμαστε καλοί αποδέκτες πληροφοριών. Ναι. Δεν αποτελούμε κίνδυνο για τους ψαράδες, ναι, να τους πάρουμε τα ψάρια. Οπότε συνδυάσαμε όλα αυτά τα στοιχεία σαν ένα παζλ. Και εκεί που έγινε η έρευνα από το σόναρ είχε απόδοση, δηλαδή μας έδωσε το σόναρ από το σκάφος ένα στόχο που έμοιαζε στις διαστάσεις αυτές, μήκος, πλάτος, ύψος. Mm-hmm. Οπότε επειδή δεν υπήρχε και κάτι άλλο στην περιοχή, κατεβάσαμε το ρομπότ και αμέσως είδαμε το συγκεκριμένο υποβρύχιο, τέριαζε επακριβώς με τα σχέδια και τις φωτογραφίες τις οποίες είχαμε στο φάκελο.
Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία, κύριε Θοκταρίδη, σε ναυάγια και νομίζω είναι και το έκτο ναυάγιο υποβρυχίου που εντοπίζεται η ομάδα σας, ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Γίνεται ανέλκυση, αξιοποίηση, τι ακριβώς γίνεται, ή μένει εκεί το ναυάγιο, απλά το εντοπίζουμε, το ταυτοποιούμε και παραμένει?
Μένουμε στο α, δηλαδή την αξιοποίηση. Η αξιοποίηση γίνεται μόνο σε ιστορικό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας. Οπότε μπορεί να γίνει, ξέρω, ένα βιβλίο, μια αναφορά, ένα άρθρο, μια δημοσίευση, στην καλύτερη περίπτωση ένα ντοκιμαντέρ. Και κάπου εκεί σταματάει, διότι πρακτικά δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω αξιοποίηση του ναυαγίου, γιατί είναι σε μεγάλο βάθος, μεσοπέλαγα, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Και επίσης το ναυάγιο, ιδιαίτερα το πολεμικό πλοίο, το διέπει μια ιδιαίτερη νομοθεσία που είναι ότι διατηρείται σημαία του. Με λίγα λόγια είναι γαλλικό έδαφος αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο. Αχα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι γαλλική ιδιοκτησία.
Δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες ότι εδώ έχετε ένα ναυάγιο, ξέρω εγώ, να φροντίσει το γαλλικό κράτος, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το...
Κοιτάξτε, επειδή έχουμε επαφή και με τις δύο πλευρές, και τους Γάλλους και τους Άγγλους, συγκεκριμένο θέμα, αυτό το οποίο γίνεται είναι το ίδιο πάλι. Δηλαδή, επειδή έχουν πάρα πολλά ναυάγια σε διάφορες θάλασσες του πλανήτη και οι δύο χώρες, καθότι ήταν μεγάλες χώρες με πολύ μεγάλο ναυτικό, ιδιαίτερα οι Βρετανοί, απειοκρατικά κτλ., παρατηρείται το φαινόμενο ότι γίνεται μια προσέγγιση ιστορική. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει περαιτέρω, γιατί τα κόστη είναι τεράστια. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα να γίνει ανέλκυση, θεωρώ. Οπότε παραμένει ως έχει, είναι ατόφιο το καράβι, το υποβρύχιο δηλαδή, σε εξαιρετική κατάσταση και περιοριζόμαστε κυρίως στην λήψη εικόνας, όπερ και έγινε, ας πούμε, και στην αναφορά αυτή την ιστορική. Και οι Γάλλοι, φαντάζομαι, θα θελήσουν να κάνουν και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Μαξίμ Λουμπέρ, που είναι ο σχεδιαστής αυτού του υποβρυχίου, που για αυτούς είναι πολύ σημαντική η προσωπικότητα.
Του υποβρυχίου που ουσιαστικά το όνομά του μεταφράζεται ως άνθος, έτσι?
Πολύ σωστά. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι από το λατινικό φλό, που πολύ σωστά λέτε είναι άνθος, και είναι επίσης και φλωρεάλ, είναι και ένας μήνας που υπάρχει από τον 8ο μήνα του Γαλλικού Δημοκρατικού ημερολογίου.
Mm-hmm. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Θοκταρίδη, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος και έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση μαζί σας. Φαντάζομαι ότι ανάλογα ναυάγια υπάρχουν παντού στις ελληνικές θάλασσες, έτσι?
Σωστό, πολύ σωστό. Απλώς δεν είναι εύκολο να... Δηλαδή, φανταστείτε τα κόστη, αν το κάνει κανείς μόνο για αυτό το σκοπό, είναι πολύ μεγάλα. Και επειδή αυτό εμείς δεν έχουμε χορηγούς και δεν έχουμε κάποιο όφελος από αυτό, αν το συνδυάσουμε, το συνδυάζουμε με κάποια ευκαιρία που μπορεί να μας δοθεί, με κάποια δουλειά, αν ταιριάξει, όπως και έγινε, ας πούμε, τώρα. Βρεθήκαμε στην περιοχή αυτή, γιατί είναι πολύ μακριά από την έδρα μας. Εμείς είμαστε στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, βέβαια. Και σε αυτό το βάθος 98 μέτρων, φαντάζομαι γι' αυτό έμεινε και αναλύωτο, δεν κατεβαίνει τίποτα, έτσι?
Είναι δύσκολο. Γίνεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ο Θερμαϊκός γενικά είναι μια θάλασσα με μειωμένη ορατότητα. Δηλαδή, φανταστείτε, η ορατότητα ήταν γύρω στο 1 μέτρο. Μάλιστα, την ημέρα που εμείς το επισκεφτήκαμε, γιατί ήταν one-off η επίσκεψη, μια και έξω που λέμε, είχε πάρα πολύ ισχυρό ρεύμα. Δηλαδή ήταν οριακό ώστε να μπορέσει κάποιος να δουλέψει, να εργαστεί ακόμα και με το ρομπότ. Οπότε είναι δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο άξιζε τον κόπο, θεωρώ, αυτή η ενέργεια.
Η επιχείρηση, είναι, βέβαια, βέβαια.
Είναι ένα μοναδικό πλοίο το οποίο δύσκολα θα ξαναδούμε.
Πάντως, το ότι δεν έρχονται στην επιφάνεια ναυάγια, δεν ανασύρονται, έχει να κάνει προφανώς και με το κόστος, αλλά και με τις αντίξωες συνθήκες, δηλαδή, άμα είναι σε τέτοια βάθη.
Ναι, είναι δύσκολο, γιατί, κοιτάξτε, εμείς δεν ρισκάρουμε, παρόλο που προερχόμαστε από το χώρο της κατάδυσης, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που υπάρχει, λέει το ρίσκο, πλέον όλα αυτά τα ναυάγια τα οποία είναι σε κάπως μεγαλύτερο βάθος, όλα τα δουλεύουμε με ρομποτικά, οπότε το ρίσκο είναι μηδενικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση θα χαλάσει το μηχάνημα.
Ναι,
οπότε δεν είναι πρόβλημα. Οπότε δεν βάζουμε άνθρωπο πλέον μέσα στο νερό, ιδιαίτερα σε βάθη κάπως μεγαλύτερα, θεωρώντας ότι δεν αξίζει κάποιο ρίσκο. Και ότι από την άλλη πλευρά τεχνολογικά με μηχανήματα αλλά και με πολύ καλή προεργασία γλιτώνει κάποιους χρήματα στο να κάνει έρευνες γενικά, δηλαδή και άσκοπα. Οπότε κυρίως έχουμε, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει αυτά τα χρόνια, έχουμε εστιάσει περισσότερο στις πρωτογενείς έρευνες των αρχείων, που έχει και πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, από το να κάποιος να ψάχνει ατελείωτα στη θάλασσα, μήπως βρει κάτι, ας πούμε, στην πίστη.
Κύριε Θοκταρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και στις υπόλοιπες αποστολές, επιχειρήσεις, πώς να το πω.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.